Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michal Kyselka.
Viktor Hugo, Muž, který se směje, část 9. Kapitola 3. Lidé neklidní na moři neklidném. Dva lidé na lodi byli zabráni, onen stařec a majitel urky, kterého nesmíme si plésti s náčelníkem tlupy. Majitel byl zabrán mořem, stařec oblohou. První nespouštěl očí z vln, druhý bedlivě pozoroval mraky. Chování se vody bylo předmětem starosti majitelovi. Stařec se zdál se míti v podezření zenit. Pátral po hvězdách všemi otvory v mračnu. Byla to chvíle, kdy je ještě denní světlo a kdy některé hvězdy počínají slabě propichovati jasno večerní. Obzor byl podivný, mlha v něm byla různá. Bylo více mlhy nad zemí a více mračna nad mořem. Ještě nežli vyplul z portlandské zátoky, majitel lodi, všechen jsa zabrán pozorováním vody, prohlédl i hned s velkou bedlivostí lanoví. Nečekal, až by minuli mis. Prohlédl si záporník po záporníku a ubezpečil se, že lana dole ústěžně jsou pevně svázána a podpírají dobře provazy stožárového koše. Tak opatrně počíná si člověk, který chce vyvinout šílenou rychlost. Urka, a to byla její vada, měla opůr vary, tedy španělského lokte, hlubší ponor vpředu než vzadu. Majitel přecházel co chvíli od kompasu směru ke kompasu úchylek, měře dvěma průzory na předměty na pobřeží, aby poznal směr větru, dle něhož pak ihned zařizoval plachty. Nejprve ukázal se vítr kosí. Zdálo se, že tomu není nijak nerad, ačkoliv se odchýlil o 5 bodů od směru plavby. Držel, pokud bylo možno, sám kormidelní tyč, jako by důvěřoval jen sám sobě, aby nestratil nic na síle, poněvadž působení kormidla je v přímém poměru s rychlostí lodní. Poněvadž rozdíl mezi pravým paprskem na růži větrné, mezi pravým takzvaným rumbem a mezi rumbem zdánlivým je tím větší, čím větší rychlostí loď pluje, zdálo se, že urka blíží se směru větru víc, než tomu ve skutečnosti bylo. Urka neměla vítr odzadu a neplula úplně přesně zamýšleným směrem, ale není možno zjistit i pravý rumb, leč duje-li vítr zezadu. Spatříme-li v mračnech dlouhé pruhy, jež všechny se zbíhají v jediný bod na obzoru, tu onen bod udává směr větru. Ale onoho večera dulo několik větrů a směr rumbu byl neurčitý. A proto majitel nedůvěřoval klamům lodi. Řídil kormidlo současně i bázlivě, i odvážně, řídil plachty dle větru, dbal náhlých jeho úchylek, měl se na pozoru před úklony lodi, nenechal loď se otáčet, pozoroval úchylku lodi od dráhy, uvědomoval si drobné nárazy kormidelní tyče, bděl bedlivým okem nad všemi okolnostmi pohybu, nad nepravidelnostmi rychlosti, s jakou loď brázdila moře, nad náhlými skoky větru, držel se stále ze strachu před nehodou asi na čtvrt rumbu od pobřeží, kol něhož plul, a zvláště zachovával úhel tvořený korouhvičkou a kýlem lodním. Úhel rozevřenější než úhel plachtový, poněvadž rump větru udávaného buzolou je vždy pochybný následkem toho, že kompas je malý. Jeho zornice, nepohnutě skloněná dolů, zkoumala všechny tvary, jež na sebe brala voda. Jednou přece však zvedl oči k prostoru a pokusil se spatřiti tři hvězdy, jež jsou v pásmu Orionu. Ony hvězdy jmenují se Tři králové od východu a staré přísloví někdejších lodivodů španělských praví: kdo vidí tři krále, není daleko od spasitele. Onen pohled majitelů k nebi spadal v tutéž dobu s touto samomluvou, mumlanou na druhém konci lodi starcem. Nevidíme dokonce ani hvězdy stráží, ni hvězdy Antares, ni jediná hvězda není zřetelná. Nebylo však starostí mezi ostatními uprchlíky. Přece však, když pominulo první rozjaření, že unikli, nemohli si neuvědomiti, že byli na moři v lednu a že severák byl mrazivý. Nebylo možno ubytovat se v kajutě, příliš úzké a ostatně přeplněné zavazadly a balíky. Zavazadla náležela cestujícím a balíky mužstvu, neboť Urka nebyla věru zábavní lodí a prováděla podloudnictví. Cestujícím bylo se rozložiti na palubě, čemuž se oni kočovníci snadno a odevzdaně podrobovali. Návyk žíti na volném vzduchu působí, že tuláci lehko si upraví na noc lože. Hvězdnaté nebe je jejich přítelem a chladno pomáhá k usnutí, někdy i k usnutí na věky. Oné noci ostatně, jak jsme právě viděli, nebe nebylo hvězdnaté. Languedočan a Janovan, očekávající večeři, choulili se do klubka poblíž žen u paty stožáru pod dechtovanými plachtami, jež jim hodili námořníci. Starý plešatec stanul vzpřímen na přídi, nehybný, necitelný k chladnu. Majitel lodi od kormidla, u něhož stál, vydal ze sebe jakési hrdelní zvolání, dosti podobné výkřiku ptáka, kterého nazývají v Americe vykřikovatel. Na ono zvolání náčelník tlupy se přiblížil a majitel lodi ho oslovil slovy Echeko Chauna, ona dvě baskická slova, která znamenají dělníče z hor. Jsou u oněch starosvětských kantabrýců slavnostním počátkem řeči a nutí k pozornosti. Poté majitel lodi ukázal prstem náčelníku starce a rozmluva pokračovala ve španělštině, málo přesné ostatně, poněvadž byla to španělština horácká. Zde podáváme otázky i odpovědi. Echeko Chauna, ke ste homre? Dělníče z hor, kdo je onen muž? Un hombre, muž. Que lengua habla? Jaké řeči mluví? Todas, všechny. Que cosa sabe? Co zná? Todas, vše. Kalpe, která je jeho vlast? Ningún y todos, žádná a všecky. Qual Dios? Dios. Který je jeho Bůh? Bůh. Como le llamas? Jak jej nazýváš? El tonto. Blázen. Como dice que le llama? Jak pravíš, že jej nazýváš? El Sabio, mudrc. En vestre tropa, que esta? Čím je ve vaší tlupě? Esta lo que esta. Tím, čím jest? El jefe? Náčelníkem? No, ne. Pe que esta? Nuže, čím v ní jest? La alma. Duší. Vůdce a majitel lodi se rozešli, vracející se oba ke svým myšlenkám, a brzy poté Matutína vyplula ze zálivu. Nastalo mocné kolebání širých vod. Moře, kde nebylo pěny, vypadalo jako lepkavé. Vlny, pozorovány soudce v sešeřeném jasu, takže mizel jejich profil, a jako tabule skla, do níž naházeli kamení. Ve středu o něch ok, ve vířící prohlubni, chvějně cosi světelkovalo, podobno onomu kočičímu odrážení se zmizelého světla, jež září v zornici sov. Matutína proplula hrdě a jako statečná plavkyně strašným hukotem výspy šamburské. Mělčina šamburská, skrytá překážka ve výjezdu z rejdy portlandské, není hráz, nýbrž amfiteátr. Písčitá, kruhovitá kotlina podmořská, stupně vytesané kruhy vln, aréna kulatá a stejnoměrná, vysoká jako nebetyčná hora, ale potopená, mořské koloseum, jež potápěč zálédne v jasnovidné průhlednosti záhuby, toť ona Mělčina šamburská. Zápasí tam spolu hydry a utkávají se leviatáni. Leží tam, praví legendy, na dně obrovského onoho trichtýře mrtvoly lodí, zachycených a potopených nesmírným pavoukem krakenem, jejíž nazývají také rybou horou, mořskou obludou. Takový je děsný stín moře. Ony strašidelné skutečnosti, neznámé člověku, projevují se na povrchu jen trochou chvění. V 19. století výspa šamburská mizí. Lomná hráz, nedávno zbudovaná, rozrušila a rozmetala silou odrážených vln onu vysokou stavbu podmořskou, tak jako přístavní hráz u Kroasiku, vystavěná v roce 1760, o čtvrt hodiny zkrátila tam dobu přílivu a odlivu. A před zdmutí moře, toť něco věčného, ale věčnost je člověka poslušnější, než by kdo myslel. Kapitola 4. Objevení se majáku různícího se od jiných. Stařec, kterého vůdce tlupy označil nejprve za blázna a poté za mudrce, neopouštěl již přídy. Od chvíle, kdy propluli nad Mělčinou šamburskou, věnoval svou pozornost i obloze, i oceánu. Skláněl své oči a poté je zase pozvedal, nejvíce však zkoumal severovýchod. Pán lodi svěřil kormidlo jednomu z námořníků, přeskočil záklopku jamky na lana, prošel středem lodi a dospěl za stožár na přídi. Přistoupil ke starci, ale ne zpředu. Zůstal stát poněkud vzadu, s lokty přitisknutými k bokům, s rukama rozpřáhnutýma, s hlavou skloněnou na rameno, s okem rozevřeným, s vytyčeným obočím a s úsměvem v jednom koutku rtů, což jest postoj zvědavosti, kolísáli mezi ironií a úctou. Stařec, buď že měl ve zvyku mluvit někdy sám k sobě, buď že vědomí, že někdo stojí za ním, jej nutkalo, aby mluvil, jal se nahlas mluviti, pozoruje širý prostor. Poledník, z něhož možno vypočítati přímý východ bodu rovníkového, jest vyznačen v tuto dobu čtyřmi hvězdami. Hvězdou polární, stolicí Kasiopeinou, hlavou Andromédinou a hvězdou Algenib, jež je v souhvězdí Pegasově. Ale žádná z nich není viditelná. Ona slova následovala za sebou mimovolně, zmateně, vyslovována jsou se jen na polo, jako by ani nechtěl je pronášeti. Vylétala z jeho úst a rozptilovala se. Samomluva je dým z vnitřních ohňů mysli. Pán lodi jej přerušil. Pane, stařec snad současně i trochu hluchý, i velmi zadumaný, pokračoval. Není dost hvězd a je příliš prudký vítr. Vítr opouští vždy svůj směr, aby se vrhl na pobřeží. Vrhá se na ně kolmo. To proto, že země je teplejší než moře. Vzduch nad ní je lehčí, chladný a těžký vzduch mořský se vrhá na zem, aby lehčí onen vzduch nahradil. Proto všude a všude vítr vane na zem ze všech stran. Šlo by o to uplouti notný kus cesty mezi rovnoběžkou vypočítanou a zdánlivou. Když zeměpisná šíře jsou zpozorovaná, neodchyluje se od zdánlivé zeměpisné šíře o víc než o 3 minuty při 10 mílích a o 4 při 20 je směr správný. Pán lodi pozdravil, ale stařec ho neviděl. Onen muž, který měl na sobě něco, co bylo téměř talárem univerzity Oxfordské nebo Göttingenské, nezměnil ni zamák svého hrdého a zamračeného postoje. Pozoroval moře jako znalec proudů i lidí. Zkoumal vlny, ale téměř tak, jako by chtěl žádati, aby ve své vřavě přenechali slovo jemu a chtěl je v něčem poučiti. Podobal se současně školometu i ptakopravci. Vypadal jako puntíčkář propasti. Pokračoval ve své samomluvě, snad konec konců, aby byl poslouchán. Bylo by možno zápasit, kdybychom měli kolo místo kormidelní tyče. Rychlostí 4 mil za hodinu, 30 liber napětí kola, může vykonat i účinek 300 tisíc liber na směr. A více ještě, neboť jsou případy, kdy se dá docíliti nad to ještě dvojí otočení kola. Pán lodi pozdravil podruhé a řekl: pane, oko starcovo utkvělo na jeho tváři. Hlava se otočila, ale tělo se nepohnulo. Nazývej mne doktor. Doktore, jsem pán lodi. Budiš, odpověděl doktor. Doktor, budeme jej tak napříště nazývati, zdálo se, svoloval k rozmluvě. Kapitáne, máš anglický oktant? Ne. Bez anglického oktantu nemůžeš zjistit hloubku vody ni ze zadu, ni zpředu. Baskové, odpověděl pán lodi, vypočítávali hloubku dříve, než byli Angličani. Nespoléhej na Olofeu. Nespoléhej na Olofeu. Popouštím provazy, je-li nutno. Změřil si rychlost lodi? Ano. Kdy? Právě před chvílí. Čím? Pomocí měřítka zvaného loch. Dal si dobrý pozor na dřevo lochu? Ano. Udávají přesýpací hodiny přesně 30 vteřin? Ano. Jsi jist, že písek neprodřel otvoru mezi oběma skleněnými baňkami? Jsem. Vykonal si i opačnou zkoušku přesýpacích hodin záchvěvy ručnicové kule zavěšené na placaté šňůře zhořených vláken močeného konopí? Ovšem. Navoskoval si šňůru, aby se neprodloužila? Ano. Provedl si opačnou zkoušku s měřítkem? Provedl jsem opačnou zkoušku při přesýpacích hodinách ručnicovou kulí a opačnou zkoušku při měřítku s kulí dělovou. Jaký průměr má tvá koule? 1 stopu, toť správná váha. Je to stará koule z naší bývalé válečné urky, zvané La Casse de Pargrand. jež náležela armádě? Ano. A jež nesla 600 vojáků, 50 námořníků a 25 děl? Ano, jakože ztroskotala. Jak si zvážil náraz vody o kuli? Německým přezmenem. Vzal si přitom v úvahu tlak proudu proti šňůře, na níž je koule zavěšena? Ano. Jaký je výsledek? Náraz vody byl 167 liber. To jest, loď pluje tedy rychlostí 4 mil francouzských za hodinu a 3 mil holandských. Ale to je jen rychlost, o kterou pohyb lodi převyšuje rychlost mořského proudu. Ovšem, kam cílíš? K dobře mi známé zátoce mezi Loyolou a svatým Sebastiánem. Nařiď loď rychle rovnoběžně k místu přistání. Ano, pokud možno bez nejmenší úchylky. Měj se na pozoru před větrem a před proudy. Větry pobuřují proudy. Tredores, zrádci, zanech urážlivých slov. Moře slyší, neurážej ho. Spokoj se pozorováním. Pozoroval jsem a pozoruji. Příliv v tuto chvíli postupuje proti větru, ale za chvilku, až poběží s větrem, mnoho získáme. Máš ukazovatele cesty? Ne, ne pro toto moře. To tedy se plavíš na neurčito? Ne, ne, mám lodní kompas. Kompas je jedno oko, ukazovatel je druhé. I jedno oký vidí. Jak měříš úhel, který tvoří směr lodi s kýlem lodním? Mám kompas úchylek a pak domýšlím se toho. Domýšlet se, uhodnout, dobrá, věděti je lépe. Krištof Kolumbus se domýšlel. Jsou-li různé větry, a když se větrná růže špatně obrací, neví člověk, kterou částí plachtový vítr chytiti, a nakonec nemá ani bodu vypočítaného, ani bodu opraveného. Osel s ukazovatelem cesty platí víc než prorok s věždbou. Není dosud různých směrů ve větru a nenahlížím, proč se rozčilovati. Lodi jsou mušky v pavoučí síti moře. Nyní však vše je v dosti dobrém stavu, na vodě i v povětří. Lidé na oceánu, hle, to třesoucí se černé body na vodě. Nevěstím nic špatného pro dnešní noc. Může být i tak zle, že se z toho jen stěží vymotáš. Až dosud vše se daří dobře. Pohled doktorů upřel se k severovýchodu. Pán lodi pokračoval. Jen co budeme v zálidu Gaskoňském, ručím za všecko. I což o to, tam jsem doma. Vyznám se v něm, ve svém zálivu Gaskoňském. Je to škopek, jenž se velmi často rozteklí, ale znám tam všechny výšky vody a všechny vlastnosti dna. Bahno před San Cipriano, lastury před Cizárke, písek u misu Peňáz, oblázky u Boko de Mimizán a znám barvu každého oblázku. Pán lodi se odmlčel, doktor ho již neposlouchal. Doktor pozoroval severovýchod. V onom ledovém obličeji dělo se něco neobyčejného. Zobrazoval se tam všechen děs, jenž je možný na kamenné škrabošce. Jeho ústům uklouzla tato slova. Budiš, ano. Jeho zornice, docela se proměnivší v zornici soví, a všecka jsou skulatá, rozšířila se strnulým úžasem, pozorující jediný bod v prostoru. Připojil, ano, pravda, já souhlasím. Pán lodi se naň zadíval. Doktor řekl dále, mluvě sám k sobě nebo k někomu v bezedných hlubinách. Řekl jsem, ano. Zamlčel se, otevřel zvolna ještě více své oko, upíraje zdvojenou pozornost na to, co viděl, a řekl, přichází to z dálky, ale ví to, co činí. Úsek prostoru, v nějž se nořil zrakový paprsek doktorův a jeho myšlenka, byl, poněvadž byl proti západu, ozářen širým soumrakovým odrážením paprsků téměř jako denním světlem. Onen úsek, široce ohraničený a obklíčený cáry šedavé páry, byl prostě modrý, ale modří bližší olovu než blankitu. Doktor, docela odvrácen od moře a nadál již nepatřena pána lodi, označil ukazováčkem onen vzduchový úsek a řekl: kapitáne, vidíš? Co? Tamto. Co? Tam dole. Modro, ano. Co je to? Kus nebe. Pro ty, kdo jdou do nebe, řekl doktor. Pro ty, kdož chtějí jinam, je to něco jiného. A zdůraznil ona záhadná slova hrůzným pohledem, ztrácejícím se ve tmě. Nastalo mlčení. Pán lodi, vzpomínaje dvojího názvu, jež dal náčelník onomu muži, položil si sám tuto otázku. Je to blázen? Je to mudrc? Kostnatý a nehybný ukazováček doktorův zůstal trčet jako bodec. Ukazuje ke skalnému, modrému koutu obzoru. Pán lodi prozkoumal ono modro. Skutečně, zamumlal, není to nebe, je to mrak. Modrý mrak je horší mraku černého, řekl doktor. A připojil, je to sněhový mrak. La nube de la neve, sněhový mrak, řekl pán lodi, jakoby přeložením si slov hleděl jim lépe porozuměti. Víš, co to je sněhový mrak? Zeptal se doktor. Ne, brzy to poznáš. Pán lodi jal se znova pozorovat obzor a pozoruje jej, mluvil, jakoby mezi zuby procezoval. Měsíc vychřic a měsíc dešťů, leden kašlavý a únor plačtivý, hled toť veškerá zima nás a stuřanů. Náš déšť je teplý, máme sníh jen v horách, ale, to se ví, nutno se míti na pozoru před lavinou. Lavina nezná milosrdenství, lavina toť šelma. A smršť toť obluda, řekl doktor. Doktor po chvíli připojil, hle, tam přichází. A poté několik větrů počíná současně se zvedat. Silný vítr ze západu a velice volný vítr z východu. Tenhle je pokrytec, řekl pán lodi. Modrý mrak rostl. Je-li sníh, pokračoval doktor, strašný, sestupuje-li z hor, suď sám, jaký jest, padá-li od pólu. Jeho oko bylo jako skleněné. Mrak zdál se růsti na jeho tváři, právě tak, jako na obzoru. Počal znova mluviti s dumavým přízvukem. Každou minutu si blíže hodině. Vyšší vůle se pootevírá. Pán lodi položil si znova ve své duši otázku. Je to blázen? Kapitáne, řekl zase doktor, zorně si svou stále upíraje na obzor, plavil si se již často kanálem La Manche? Pán lodi odpověděl, dnes plavím se jím poprvé. Doktor, jehož úplně zabíral modrý mrak a který jako houba má jen jednu schopnost, schopnost pohlcovat vodu, byl jen schopen úzkosti. Nebyl onou odpovědí kapitánovou pohnut víc, než že lehko napřímil ramena. Jak to? Velmožný doktore, plavím se obyčejně jen do Irska. Přijíždím z Fontarabí do Black Harbor nebo na ostrov Achill, jenž je dvojostrovím. Plavím se někdy do Brašipultu, jenž je jedním z mysů kraje Walesského. Ale objíždím vždy kolem ostrovů Scilly. Neznám tohoto moře zde. Toť vážné. Běda tomu, kdo oceán jen slabikuje. La Manche je moře, jež nutno umět plyně čísti. La Manche, toť Sfinga. Dej pozor na dno. Jsme tu ve hloubce 25 sáhů. Je nutno dospěti do hloubky 55 sáhů na západě a vystříci se hloubce 20 sáhové na východ. Cestou změříme hloubku olovnicí. La Manche není jako jiná moře. Příliv tu stoupá o 50 stop v nebezpečných a o 25 v mrtvých vodách. Zde odboj vod není odliv a odliv není opadávání. Ba, viděl jsem opravdu hned, že si nevíš rady. Dnes v noci změříme hloubku olovnicí. Abys mohl měřit, je nutno se zastavit. A nebudeš moci se zastavit. Proč? Pro vítr. Pokusíme se o to. Vichřice, toť meč v ledví. Změříme hloubku, vzácný a učený pane. Nebudeš ani moci zatočit se bokem k větru. Přísám Bůh, to ano. Mluv opatrně. Nepronášej lehkomyslně popudlivého jména. Budu měřit, pravím vám. Buď skromný. Ve chvíli budeš větrem smeten. Chci říci, že se pokusím měřit i hloubku. Tlak vody zabrání olovnici, aby dospěla až na dno, a šňůra se přetrhne. Ach, je vidět, že si v těchto končinách poprvé. Poprvé. Nuže, pak, kapitáne, poslouchej. Přízvuk onoho slova poslouchej byl tak velitelský, že pán lodi smekl. Vzácný a učený pane, poslouchám. Natáhni velká lana plachetní na levý bok a stoč a připevni plachty po pravém boku. Co tím chcete říci? Pluj na západ. Karamba! Drž se na západ. Nemožno. Jak chceš. Co ti tu pravím, pravím v zájmu druhým. Já sám přijímám. Ale vzácný a učený pane, na západ... Ano, kapitáne. To znamená přímo proti větru. Ano, kapitáne. Toť ďábelské kymácení. Užívej jiných slov. Ano, kapitáne. To znamená napnout loď přímo na skřipec. Ano, kapitáne. A snad i zlámat stěžeň. Snad. Vy chcete, abych řídil loď k západu? Ano. Nemohu. Pak se vypořádej s mořem, jak ti libo. Vždyť snad se vítr změní. Nezmění se po všechnu noc. Proč? To zde je vítr 11mílový. Plouti proti tomuhle větru? Ne, toť nemožno. Na západ, pravím ti. Pokusím se o to, ale dělej, co dělej, uchýlím se od pravého směru. V tom je právě nebezpečí. Vichr nás žene na východ. Nepluj na východ. Proč? Kapitáne, víš, jaké jméno má dnes pro nás smrt? Ne. Smrt se dnes nazývá východ. Budu řídit tě na západ. Doktor tentokrát utkvěl zrakem na majiteli lodi a podíval se na něj pohledem, který na něm ležel veškerou tíhou, jako by chtěl zatlačit v jeho mozek nějakou myšlenku. Obrátil se úplně k majiteli lodi a pronesl zvolna slabiku za slabikou tato slova. Jestliže dnešní noci, až budeme uprostřed moře, uslyšíme zvuk zvonu, je loď ztracena. Pán lodi naň udiveně pohleděl. Co tím chcete říci? Doktor neodpověděl. Jeho pohled, zabloudiv na okamžik, nyní se zase vrátil. Jeho oko hledělo zas již dovnitř. Zdálo se, že ani nepostřehuje udivené otázky majitelovi. Všímal si již jen toho, čemu naslouchal ve své vlastní duši. Jeho rty slabikovaly. Jako mimoděk těchto několik slov šeptem mumlaných. Černým duším nadešel okamžik, aby se omyli. Majitel lodi učinil onen významný úšklebek, jenž přibližuje k nosu veškerou spodní část obličeje. Je to spíš blázen než mudrc, zamumlal a odešel. Přece však jen nařídil loď na západ. Ale vítr mohutněl a moře vzrůstalo.
Skončila devátá část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.